Gepler Azatlyk Radio. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2019 ýylyň 28 mart, hepdeniň 4-nji güni. Habarlar günlüligimizi dinlemäge çagyrýar. Bugün programmamyzda Prezident Trumpyň transgazarly Nowruz gutlugundan soň Gazpromyň milleri Aşgabatda energiýa maslahatyny etdi. Birleşen Ştatlar özbek paýtasynyň gadaganlygyny ýatyrdy. Türkmenistan paýta pulyny artdyrýar. Daha soğuzlu doğa dili ve davara soğuklanan Gogoçek işi başlandı. Almaty aeroportu Türkmen hava yollarının yolcu koşulları meselesindeki bulun muzorluklarından şikayet ediyor ve beylik tedarikleri dinleyip bilirsiniz. O dolu günün tedariklerini dinleyen olurlu entizmen yoksan anı urvan tanış ediyor. ABŞ'nın prezidenti Donald Trump Ortiyeti öz harbalarını Venezuela'dan çıkarmağa çağırdı ve bunun kazanılmak için ähli çäreniň açykdygyny öýdürdi. Ortiyet ol yerden çıkmaly Trump 27 martda aktamda Venezuela'nın oppozisiýa lideri Juan Guaido'nun aýaly Fabiana Rosales bilen duşanyny jurnalistler aýtdy. Birleşen Ştatlar ve dünýäniň 50-den gowrak ýurdy Guaido'nu ýurdun geç prezident hökmünde ikrar etdi. Ortiyetin daşary işler ministrliginiň sözü Maria Zakharova, Rus televizyonuna Washington ilki başkalarının yurtlardan çıkmak varada gurrun etmeyen, Siriyadan çıkmak varada veren vaadasını yerine yetirsinliydi. 23 martta Ortiyetin iki sahan harbuçarı Venezuela'nın payitahatı Karakas'ta gönlü. Olar yüze olay Rus harbasını alıp gelirler. ABŞ hükümet olarının arasında yürüyte uyuşların vekillerinin ve kiber hoksulluğu ekspertlerinin hem bağırdığını anayar. Trump Rus güýçlerini ol ýerden nädip çykarjak diýilip berilen soragy biz görürs, ähli çäre açyk diýip jogap berdi. ABŞ-nyň döwlet sekretary Mike Pompeo gelýän günlerde günwatar ýaranlary bilen birlikde Ortiýetiň Ukrainadaky agressiýasyna garşy durmak üçin goşmasa çäreleri ygylan edip boljagyna umyt baglaýar. Egerde biziň NATO-daky kardeşlerimiz indiki hepde şäherde bolsa, biziň Ortiýetiň Krymda, Azow deňzinde we regionda bolmagyna garşy ýene bir çäreler tapgyryny ygylan edip bilmegimize umyt baglaýaryny Pompeo 27 martda wekiller öýündäki diňlenişik mahalyna aýtdy. NATO agdalary 4 aprelde günwatar harby aranlygynyň esaslandyrylmagynyň 70 ýyllygyny bellemek üçin Washingtonda duşmagy planlaşdyrdylar. Pompeo bu meselede görülüp bilinmek mümkün çareleri anıklaştırmaktan saklandı ve Moskva'nın Ukrayna'daki hareketlerine karıştırmak için bizim en tek ödedip bilecek zatlarımızın ehlisini edenliğimizi bilmeyenliydi. Pompeo'nun bu sözleri Ukrayna'da 31 Mart'ta geçirilecek prezident sayılarının ön yanına kavat geldi. Ortiýetiň prezidenti Vladimir Putin we Gürgistanyň prezidenti Soranbay Jeenbekow beýleki meseleler bilen bilelikde öz ýurtlarynyň Merkezi Aziýa ýurdundaky Rus harby bazasy babatdaky şertnamasynyň ýetgedilmek mümkinçiliklerini maslahatlaşmak üçin Bişkekde duşýar. Jeenbekowyň daşary siýasat geňeşçisi Daniýar Sydykow Azat Ýewropa Azatlyk radiosyna Putiniň 28 martdaky bir günlük saparyny Demirgazykdaky Kant şäherine yerleşen Rus howa bazasy baradaky şertnamanyň düzeldiş protokolyny gol çekilmegine garaşylýar diýdi. Ortiýetiň Kantdaky howa bazasy 2003-nji ýylda kollektiw howpsuzlyk şertnamasy uramasynyň howanarlygyna açyldy. Kazakistan'ın harbidi kutsarı türgönleşik uçuş makalına yıkılıp üstündeki 13 adamın ölmeğine sebep oldu deyip korunmak ministerlik aytti. Ministerlikti kutsarın 27 Mart'ta günörte Kazakistan'naki Zalagaş devletinin Aral lengdinin günlük oranına yıkılanlığına aytti. Mi-8'di kutsarı Hazar dengdinin kenarındaki Aktau'dan Özbekistan ile Serhedin kolayındaki Şimkent'te uçan uçarların biriydi. Uçar yıkılanını onun üstündekilerden diğer alanın bolup olmanını bağdavat belli olmadı. Tip ministerlik aýtdy. Emma Gazagystanyň geçiş prezidenti Kasym Jomart Tokaýew biraz soň Twitterde dikuçordaky adamlaryň ählisiniň ölenligini habar berdi. Ortiýetiň daşary işler ministrligi Litwany Vilnius suudunyň olarky Sowet harby ýolbaşçysyny we KGB-niň bayrak ofiserini uruş jinayetlerine we adamlara garşy jinayetlerde günäl tapandan soň dostluksyz we provokatyw hereketlerde aýplady. Sowetleriň olarky gorunmak ministri 94 ýaşyndaky Dmitri Yazov 27 martda Moskwanyň 1991-nji ýylda Litwanyň garaşsyzlyk hereketini basyp ýatyrmakda oýnan rol üçin gaýwany 10 ýyl türme tutuklugyna hökm edildi. Olarky KGB afiser Mikhail Golovatov gaýwany 12 ýyl türme tutuklugyna hökm edildi. Siz täzeliklerden dinlediňiz.